Озатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 12 май, сишәмбе. Озатлык тапшыруында. Татарстанда бер ел элек милиция түрәсенә каршы китти гаепләү белдерелсә дә, ул җәзасын һаманда алмаган. Русиядә үткән елда очкыч казалары ныгарткан. Прокуратура монда кемне гаепли? Кризис чорында туган күренеш, чаллы таксистлары күрше шәһәрләрне яулый. Дәүләт оешмалары җитди контроль кертергә җыена. Британиядә премьер-министр гафу үтенгәннән соң җәмгыять тынычлана алмый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Озатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Япония белән Русия атом энергия хезмәттәшлеге килешү имзалады. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Иерусалимдә христиан, мусульман һәм яһудларның изге урыннарында булды. Акъюрт Израиль, Мисыр һәм Фәлестин җитәкчеләренең Вашингтонга килү көннәрен игълан итте. Сугут Гарабстаны Татарстанда ислам мәгарифенә караган 2 гуманитар проект өчен 320 мең доллар бирә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Токио. Русия премьер-министры Владимир Путинның Токио сәфәре барышында бүген Япония белән Русия арасында атом энергия хезмәттәшлеге килешүе имзаланды. Русияның дәүләт атом энергия идарәсе Росатом башлыгы Сергей Кириенко бу килешү япон технологиясен Русиягә күчерү һәм Русиядән Япониягә күбрәк атом ягулыгы сату мөмкинлеге бирәчәк диде. Яңа килешү бергәләп Русиядә һәм Монголия кебек 3-нче илләрдә уран чыгаруга да мөмкинлек ачачак. Кириенко килешүләрнең гомуми кыйммәте берничә миллиард долларга җитә диде. Япония һәм Русия энергия ширкәтләре Көнчыгыш Себердә 2 зур нефть ятмасын бергәләп үзләштерү турында да килешү имзалады. Иерусалим. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Иерусалимдә христиан, мусульман һәм яһудларның изге урыннарында булды. Иерусалимның баш мөфтие белән Бенедикт Кыя гөмбәзе мәчетендә очрашты. Очрашуда ул мусульманнарны үткәндәге низахларны онытып, эшкерсез диалог башларга чакырды. Соңрак папа яһудларның изге урыны хәсрәт диварында гыйбадәт кылды һәм Израильнең 2 баш раббие белән очрашты. Гайса пайгамбар соңгы кичәсен яшерен мәҗлес үткәргән дип саналучы урында Бенедикт якын көнчыгышта христианнарның сакланып калуы җәмгыять өчен бик тә мөһим диде. Вашингтон. Акъюрт Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху, Мисыр президенты Хусни Мубарак һәм Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас 18-нче, 26-нчы һәм 28-нче майда Вашингтонга киләчәк дип белдерде. Акъюрт сөйләүчесе Роберт Гибс әйтүенчә, президент Барак Обама бу өч җитәкче белән очрашуларда Израиль белән Фәлестиннәр һәм Израиль белән Гараб дәүләтләре арасында тынычлык урнаштыру өчен барлык тарафларның нәрсәләр эшләргә тиешлеге турында сөйләшәчәк. Мәскәү. Сугут Гарабстаны Татарстанда ислам мәгарифенә караган 2 гуманитар проект өчен 320 мең доллар бирә. Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә ярдәм вакыфы Сугут Гарабстанның Русиядәге илчелеге белән шул турда 2 килешү имзалады. Моннан тыш, Иранның Русиядәге илчесе Риза Саджани дә әлеге вакыфка уртак мәдәни-дини проектларны тормышка ашыру өчен Ирандагы хөкүмәттән тыш хәйрия оешмалары белән элемтәләр урнаштырырга ярдәм итәргә теләвен белдергән. Саджани белән очрашу барышында вакыф белән Иран арасында хезмәттәшлек килешүе әзерлей башлау турында да килешенгән. Новосибирский. Новосибирский югары хәрби уку йортында курсташларының рәнҗетүләренә түзә алмыйча үз-үзен үтергән Радмир Сәгыйдевның туганнары уку йортын мәхкәмәгә бирергә җыена. Сәгыйдевларның адвокаты Марина Бунькова: «Элегрәк без соклану министрлыгын хөкемгә тартырга теләгән булсак, хәзер фаҗига булган уку йортын җавапка тарту дөресрәк булыр» дигән нәтиҗәгә килдек, диде. Аның әйтүенчә, мәхкәмәгә мөрәҗәгать июнь аенда тапшырылачак. Таләп ителгән акча күләме 600 меңнән 300 миллион сумга кадәр арттырылачак. Узган атнада Новосибирский хәрби мәхкәмәсе Сәгыйтовны үлемгә җиткерүдә гаепләнгән 10 кешегә хөкем карары чыгарды. Аларның икесе 2,5 һәм 3 елга шартлы төрмә җәзасына хөкем ителде, 8-е 2,5-нан 5 елга кадәр төрмә җәзасына тартыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды алдагы минутларда. Татарстанда милиция түрәсенә каршы җитди гаепләү белдерелсә дә, бер елдан соң ул җәзасын алмаган. Русиядә үткән елда очкыч казалары ныгарткан. Британиядә премьер-министр гафу үтенгәннән соң да җәмгыять тынычлана алмый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз. Қазан хуқуқ яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов милиция җәберләгәннәр безгә агылуын дәвам итә дип белдерде. Нәкъ бер ел элек туган авылында эшләүчеләрне кыйнаган һәм автоматтан атып үтерү белән янаган Тукай районы эчке эшләр бүлегенең элекке башлыгы полковник Рәмзил Сәләхов та һаман иректә. Бүген шушы эшне алып барган хуқуқ яклау үзәге һәм милиция түрәсеннән зыян күрүчеләр журналистлар белән очрашты. Теманы Наил Алан дәвам иттерер.
Кыйналган һәм зыян күргәннәрнең адвокаты Ирина Хронова сүзләренчә, ул әлеге эшкә мөнәсәбәттә Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров җавабын көтә. Бу җавапны алуга ук Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлегендә кире какмый.
Ну, к сожалению, уголовное дело прекращено. Никто не мешает Салахову каким-то образом извиниться перед потерпевшими. Может быть, возместить какой-то.
Кызганычка каршы җинаять эше туктатылган. Әмма Сәләховка зыян күргәннәрдән гафу үтенергә һәм рухи зыянны капларга беркем дә комачауламый бит. Тикшерү эше барган вакытта ул тулысынча үз гаебен танымаган. Мин бер кайда да бармадым, эш урынымда булдым дип әйткән. Ишке эшләр бүлеге башлыгы тикшерүнең ничек барганын яхшы белә бит. Хәзер мобиль телефоннан кемнең кайда барганын һәм ниләр сөйләгәнен белү бернинди дә кыйынлык тудырмый.
Мобильный телефон можно выяснить нахождение.
Адвокат Хронова былар барса да һәм башка дәлилләрдә тупланып бетте ди. Узган елның ноябрь аенда Сәләховка каршы кузгатылган җинаять эше дәлилләр җитәрлек булмау сылтавы белән туктатыла. Бу хәлдән соң Татарстандагы тикшерү комитеты башлыгы Владимир Кришин Казан хукук яклау үзәге вәкилләренә Сәләховка каршы кузгатылган эшне туктату карары кире кагылачагын издереп әйтә алам дигән. Бу вәгъдәнең аудио язмасы хукук яклау үзәге вәкилләрендә бар.
Материал уголовного полностью дела мы всегда запросили. Обоснованность прекращения уголовного дела, значит, отдел процессуального отдела у нас проверит это. Обоснованность прекращения. Но я вам хочу однозначно, что будет отменен.
Тикшерү мәгълүматларына күрә, нәкъ бер ел элек 2008 елның 12 маенда Тукай районы эчке эшләр бүлеге башлыгы полковник Рәмзил Сәләхов Чаллыдан 35 чакрым ераклыктагы туган авылы Буйырганга кайтып, андагы эшмәкәр вәзир Фатиховта эшләүчеләрне бер рәткә тизеп, аларны автоматтан атып үтерү белән яный. Шул ук көнне тагын кич белән исерек килеш Буйырганга килеп, 5 эшчене кыйный. Бу хәлләр турында зыян күргәннәр сөйләгән һәм аларның күрсәтмәсе тикшерү эшенә дә беркетелгән. Эшмәкәр вәзир Фатихов исә бу хәлләрнең төбендә ришвәт бирергә теләмәү ята ди.
Акчалы урын, завод күп акча түләй икән, шундый хәбәрләр чыгарганнар. Шуннан китте дә инде ул. Миннән акча сорау китте кеше аркылы. Мин отказ бирдем.
Шуннан соң әлеге эшмәкәрнең ширкәтен тикшерү эшләре башлана. Кайлардан гына килмәделәр, үсемлекләр экологиясе вәкилләре дә калмады ди ул. Эшмәкәр Фатиховның туган авылында 30 гектарлап чәчүлек җирләре һәм агач эшкәртә торган ширкәте бар. Авыл чаны завод дип тә йөртәләр. Менә шушы заводта калдык пыстыкларны яндыру, зыян күргәннәр әйтүенчә авылны төтенгә батыру полковникның күңелен тагын да ярсытып җибәргән. Милиция хезмәткәрләре 5 машинага төялеп Буйырганга кайта. Милиция түрәсе яны автоматтан атып үтерү белән куркыта һәм кишен тагын килеп исерек килеш әлеге ширкәттә эшләү эшләрне кыйнап та ташлый. Фатихов сүзләренчә ул көнне аның үзенә дә янаулар булган.
Мин сине тегеурыш әйткәндә уничтору, мин сине бетерәм, мин сине шулай тырашак үтләр белән, мин хәдә кешеләр бараларга яулап торап китте нинди хәл.
Ул вакыттагы эчке эшләр бүлеге башлыгы бу сүзләрне телефоннан әйткән. Тикшерү эше башлангач зыян күргәннәр белдерүенчә, Сәләхов бу хәлләрне юммакчы булган. Кыйналу турында язган гаризаларын алсалар, һәрберсенә 50 000 сум акча да вәгъдә иткән. Казан хукук яклау үзәге дөреслекне эзләп бу эшкә кушылмаган булса, бәлки Сәләхов хаманда түрә булып утыруын дәвам итәр иде. Үзәк җитәкчесе Игорь Шолохов әйтүенчә, соңгы вакытта аларның мөрәҗәгатьләре дә уңай нәтиҗә бирмичә гел юмыла бара икән.
Люди постоянно продолжают к нам приходить. Поток побитых там и униженных, и оскорбленных.
Хукук саклау оешмалары вәкилләре тарафыннан җәберләнгән, кыярсытылган һәм кыйналганнар ташкыны безгә килүен дәвам итә. Әмма бер генә җинаять эшенең дә мәхкәмәгә җибәрелгәне булмады. 2007 елның октябрь аеннан бирле барлыгы 19 хәлгә җинаять эше кузгатылмады. Без шикаят белдерәбез, мәхкәмәдә бу эш карала, әмма аны дәлилләнмәгән дип белдерә киләләр.
Материал признается его необоснованность.
Шолохов сүзләренчә, эшке эшләр идарәсендә үзләренең тикшерү комитетлары булдырылгач, уайымсызлыклар күбәеп киткән. Милициянең канун бозуы, кешеләрне кыйнавы яки башка тәртипсезлекләре турында зыян күргәннәр язган гариза еллар буе тузан җыеп ятарга мөмкин. Хукук яклау үзәге әлеге хәлләр уңаеннан үз мөрәҗәгатен белдерә башласа, дәлилләнмәгән дип бу эшкә нокта куярга да күп сорамыйлар икән. Татарстан эшке эшләр идарәсенең мәгълүмат һәм җәмәгатьчелек белән бәйләнеш бүлеге башлыгы урынбасары Андрей Галиякбаров сүзләренчә, милиция хезмәткәрләренә каршы башланган җинаять эшләренең 90% үзләренең иминлек идарәсе тарафыннан кузгатыла икән. Бу безнең таләпләргә җавап бирмәгән хезмәткәрләрдән котыла бару турында сөйли ди Галиякбаров. Соңгы бер ел эчендә күпме милиция хезмәткәренең җаваплылыкка тартылуы турында издереп әйтә алмады ул. Мин бу очрашуга әзерләнеп килмәдем диде. Узган елның 10 ноябреннән бирле Тукай районы эшке эшләр идарәсенә башка кеше җитәкчелек итә. Галиякбаров әйтүенчә, Сәләхов пенсиягә китү өчен рапорт язган. Русия милициясендә пенсиягә китүдә куштырнаклар эшендә әйткәндә җиңел генә түгел. Ул ялларын да алырга, шулай ук сәламәтлеген тикшереп, дәваланырга да тиеш икән әле. Җинаять эше кузгатылырмы, юкмы, ансы әлегә ачык кала. Сәләхов эшенә багышланган әлеге матбугат очрашуын Казан хукук яклау үзәге үткәрде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Әгәр дөнья күләмендә һава юлы белән сәфәр кылу иң иминнәрдән саналса да, Русиядә һава юлы һәлакәтләре арта бара. Русия прокуроры Юрий Чайка моңа борчылу белдерә һәм очкычларның 70% иске булуы, пилотларның тиешле дәрәҗәдә әзер булмавы һәлакәтләрнең төп сәбәбе дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Русия прокуроры Юрий Чайка Федерация шурасына әзерләгән хисабында ачкычларның күпчелеге 60-70 елларда ук җитештерелгән һәм техник яктан искергәнен әйтә. Шәрәмбе көнне Федерация шурасында тыңланырга тиешле чыгышында ул моңа өстәп, Росавиация белән Ростехнадзорның да иминлек булдыру өлкәсендә начар эшләүләрен ассызыклый. Әлеге оешмаларда һәм аларның җирле бүлекчәләрендә уздырылган прокурор тикшерүләре күп хилафлыклар булганны күрсәтте. Дәүләт тикшерүе тиешле дәрәҗәдә уздырылмый һәм авиация турындагы канун бозыла, диде Русия прокуроры. Очкычларның заманча таләпләргә туры килмәвеннән тыш, хезмәткәрләр әзерлеге дәрәҗәсенең дә түбән булуы әйтелә. Аларның белемен арттыру белән Росавиация шөгыльләнергә тиеш, әмма Чайка сүзләренчә, оешма үз эшен җиренә җиткереп эшләми. Шул сәбәпле экипаж гаебе нигезендә чыккан хәлакәтләр арта. Мисал өчен, әгәр 3-нче елны әле 127 очракны теркәлгән булса, узган елны инде ул 20 тапкырга арткан һәм 2000-дән артык төрле хәл билгеләнгән. Пермдә хәлакәткә очраган Боинг кычкычы командирының канунда спирт барлыгы ачыклангач, Русия транспорт министрлыгы җинаять кодексына үзгәрешләр әзерләде. Анда айнык булмаган пилотлар өчен җәзаларны арттыру тәкъдим ителә, ләкин нинди җәзалар турында сүз барганы тегә билгеле түгел. Прокурор Юрий Чайка 2008 елны һава юлы һәлакәтләренең аеруча да күп булуы шактый борчуга сала ди. Узган ел, мисал өчен, 139 кеше үлгән, ә аңа хәтта 2007 елда 26 кеше генә булган. Шул ук вакытта дөнья күләмендә бу өлкәдә хәл киресенчә уңай якка таба борылышала һәм халыкара белгечләр сүзләренчә, һава юлы иң куркынычсыз булып саналуын дәвам итә. Һава транспорты халыкара берлеге мәгълүматларына караганда, узган елның һәлакәттә 502 кеше генә үлгән, ә аңа кадәр 200-гә диярлек күбрәк булган. Гомумән, көнбатыш экспертлары шуны ачыклаган, соңгы вакыттагы һәлакәтләрнең күбесе бик аз үлемнәр яки бөтенләй үлемнәрсез тегәлләнгән. Монда исә эшкычның юлчылар утырып йөри торган урыннарының ныклыгы арттырылуы, кайбер технологиянең камилләшүе һәм экипаж әзерләүдәге алга китеш сәбәп булып тора. Әмма Русия әле моның белән мактана алмый гына түгел, киресенчә артка тегәри. Иминлектән тыш Русия эшкычларында хезмәт күрсәтүнең түбән дәрәҗәдә булуы, һәрвакыт ниндидер көтелмәгән хәлләр килеп чыгуы да халыкны һава юлы белән йөрүдән биздерүгә китерә. Русиядә һава алларында хәзер шактый кимегән. Әгәр 92 елны барлыгы 1300-гә якын булса, хәзер алар 330-га гына калган. Шулай ук Русиядә 180 авиашеркәт бар дип исәпләнсә дә, аның 20-сендә генә тулы эш бара. Элекке советлар берлегенә кергән илләр дә хәзер инде Русия белән чагыштырганда сыйфатлырак эшли. Мисал өчен Үзбәкстанда 25 елдан да артыграк йөргән эшкычларны куллану 1 елга тыелган. Бу юлчыларның иминлеген истә тотып эшләнә икән. Ә Русиядә прокурор сүзләренчә юлчыларны ташуның 70% искергән эшкычларга туры килә.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары, Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллыдагы машина хуҗалары дәүләттән ярдәм көтмичә матди хәлләрен үзләре кайгырта башлаган. Шәһәрдә кризис чорында яңа бер күренеш барлыкка килгән. Автобус юлыннан шәхси машина хуҗалары машиналары белән йөри һәм билгеле бер хакка халыкны йөртә. Шундый маршрут таксилары Чаллы урамнарында да сыйыша алмагач, күршедәге шәһәрләрне яуларга яулый башлаган. Чаллы транспорт оешмасы, салым хезмәте бу базарда контроль урнаштырмакчы. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллының үзендә маршрут таксилары беренче тапкыр узган елның сентябрь айларында күренә башлады. Алар хакимият тарафыннан билгеләнгән автобуслар, хәтта трамвай маршрутлары буенча хәрәкәт иттеләр. Кризис чорында туган бу күренешкә шушы маршрутлар буенча йөрүче автобусларның хуҗалары беркадәр каршылык акцияләре уздырып карады, ләкин нәтиҗәсе булмады. Кешеләр ташучы автобуслар юлыннан йөрүче җигел машиналар саны кимуя гына түгел, киресенчә арттыгына. Хәзер алар Чаллы урамнарына сыймый башлагач, бүгелмәдә дә йөри башлаганнар. Күптән түгел генә Мәскәүдә чыга торган бер газета Ижау шәһәренең автобус тукталышларында Чаллыдан килгән җиңел машиналарның күбәюе хакында хәбәр иткән иде. Чаллы таксистлары 10-нчы санлы троллейбус юлында яулап алган. Газета тагын шунысын бәян итә: Ижауның транспорт хуҗалыгы чаллылар килүдән шактый зур зыян күргән. Хәзер Ижауда да, Чаллыда да кризис тудырган таксистларга чара күрү гамәлләре эшләнә. Сорау туа: мондый маршрут таксиларының эшчәнлеге канун кысаларына сыямы? Бу сорауга Чаллының транспорт идарәсе баш белгече Рашид Закиров җавабын ишетик.
Законнан чыгып әйтсәк, бу җиңел машиналарның эшләве легковой такси дибез инде без аны. Алар менә безнең федераль закон белән устав автомобильного һәм наземного электрического транспорта дигән закон буенча һәм бар правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Менә шушы ике документта легковой таксиларның да йөрүе анда аңлатылган, ничек, нинди законнар буенча йөрергә тиеш икән дигән. Бездә йөрүче күбесе күпчелек бул машиналар. Алар беренчедән налоговый органга учетка басылмаган, значит, налогын түләмиләр. Икенчедән, җиңел машиналар әгәр такси булып эшли икән, алар утырган пассажирның заказы буенча йөрергә тиеш. Ә инде менә ниндер махсус маршрут буенча йөрүе аларның дөрес түгел. Өченчедән, ул машиналарның менә тышкы кыяфәте, эчке оборудованиесенә тоже таләпләр бар.
Рашид әфәнде, менә шушындый инде машиналарга сез нинди чаралар кулланырга уйлыйсыз?
Майның 15-ләренә хәтле без махсус бер автомобиль оборудуетәбез, анда булачак кирәкле бөтен кирәкле оборудование. Ул машина менә контроль ясап бирәчәк урамда күрәбез инде.
Рашид Закиров маршрут таксиларын бөтенләй бетерү ягында түгел. Тиешле салымны түләтеп, тукталыш урыннарын билгеләп, эшне канун кысаларында оештыру зарур, диде. 207-нче маршрут автобуслары юлыннан йөргән социаль такси дип аталган жеңил машина хуҗалары фикерен билешәм. Аларның икесе азатлыкка үз фикерләрен әйтергә ризалык бирде. Ләкин исемнәрен дә машина номерларын да күрсәтмәүне сорадылар.
Кризис, экономический кризис. Работы нету.
Вот много зарабатываете, нет?
На хлеб, на масло хватает, чтобы в семье был достаток. Я имею в виду покушать. На больше не рассчитываем.
А у вас была работа до этого?
Да, была, и сейчас она есть. Но денег не хватает, катастрофически.
А мы на Шалланан курсе булган Түбән Камада маршрут таксиларына эшләү өчен җирлекне коротканнар. Биредә милиция, салым инспекциясе, башка күзәтүче органнар белән кануни булмаган дип саналган кеше ташуны туктатканнар. Хәзер Шалланың һәм Ижауның җаваплы кешеләре Түбән Кама тәҗрибәсен өйрәнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге кешеләр, шул исәптән Татарстандагы һәм Башкортстандагы безнең тыңлаучылар да акчаны инфляциядән ничектер саклап калыр өчен аларны чит ил илләрнең валютасында тотырга тырышты. Әмма тикшерүләр күрсәткәнчә, соңгы айда акчаларны доллар һәм еврода саклаучылар әллә ни табыш ала алмаган, рубль исә чит ил валюталарга караганда 3%-ка үскән. Кайбер белгечләр моны Русия икътисадының күтәрелә башлавы дисә, икенчеләр бу вакытлыча күренеште. Кайсы илнең акчасы ышанычлырак? Бу сорауга җавапны Гадел Галәмәтдин эзләде.
Яңа елга кадәр, аннан соң да берничә атна Татарстан халкы банкларда озын-озын чираттырып, рубльләрен сатып, доллар яки евро алса, хәзер валюта алмаштыру урыннары буш. Саклык банкының бер бүлекчәсендә безгә Осмабикә апа чырады. Кесәсеннән пенсия акчаларын чыгарып, ул да уйга батып тора. Соңрак банк хезмәткәрләреннән акчаларымны ничек саклыйм икән дип сорады. Бу сорау бүген күпләргә тынычлык бирми. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында рубльләрен чит ил валюталарына алмаштырып калганнар откан иде. Әмма белгечләр бу бәхетнең дә озакка бармавын әйтә. Тикшерүләр күрсәткәнчә, соңгы айда доллар һәм евро үз хуҗаларына табыш китермәгән. Рубль исә чит ил валюталарына карата 3%-ка үскән. Халыкның башы тагын бутала башлады. Кайсы акчага ышанырга да күбрәк байлыкны янда калдырырга. Казанның бер банкында валюталарны тикшерү бүлеген җитәкләгән Гөлнара Садриева бүгенге валюталарның тибрәлүен болай аңлатты.
Но на самом деле в последнее время спрос на иностранную валюту он действительно припал. Если мы с вами
дерестен да соңгы вакытта кешеләр чит ил валюталарын алмый башлады. Безнең банкта да күпләр акчаларын рубльдә саклауны кулайрак күрә. Моның сәбәбен соңгы арада долларның берникадәр төшүе белән аңлаттылар. Психологик яктан карасак та, безгә килүчеләрнең күбесе милли валютаны тотрыклырак күрә. Минемчә, доллар белән евроның иң югары үсеш ноктасы узды инде. Валюталар арасында тибрәлү июльгә кадәр барачак. Ел ахырына таба исә әкренләп валюталар арасында аерма тигезләшәчәк. Әмма доллар бәясе төшсә дә, ул кризисга кадәрле кебек 23 сум булмаячак. Бу валюта өчен иң түбән бәя 29-30 сум ди финанс белгеше Гөлнара Садриева.
Для начала хотя бы там, ну, чуть ниже 30.
Икътисад фәннәре докторы Вадим Хоменко да Татарстан икътисадына якты киләчәк баглый. Рубльнең чит ил валютасына карата кыйбатлануын ул Русия икътисадының ныгый башлавы белән аңлата.
Я вам говорил, что в середине года я считаю, что стабилизация будет. Такой кризис не может остановиться
больше. Финанс кризис озак бара алмый. Алдан ук аның 2009 елның урталарына тәмамлануын фаразлаган идем. Минемчә, хәзер Русия икътисады акрынлап ныгый башлады. Нефткә бәяның артуы, сәнәгать тармагында эшләрнең җайга салынуы моңа дәлил. Русия икътисадының ныгуы исә рубльнең долларга карата ныгуына китерәчәк, ди Вадим Хоменко. Акчаларны нинди валютада сакларга дигәндә Хоменко төрле юллар тәкъдим итә. Табышны озак көтергә риза булучыларга ул байлыкларын рубльдә сакларга киңәш итә. Әмма иң яхшысы акчаларны Кытай һәм Азияның башка илләре валюталарында саклау. Чөнки нәкъ менә бу илләр икътисады кризис вакытында иң тотрыклы булып кала алды, ди Вадим Хоменко. Үлкен буын білгішлері Руси иқтисадының жойға салынуына ұшанса да, еш буын иқтисадшылары шатланырға ерте әлі дей. Ишмәкәр Ринат Хабибуллин рубльның долларға қоратанығуы вақытлыша көрініш дей.
Меніңше, бұл паразлар дұрыс түгел, сұрақ бик тә шүдірікле, һәм монда күп кенә факторлар роль уйный. Миңа калса, мондай фразларны власть тарадырларына бере ала, чөнки аларга мондай фразлар бирү уңайлы, кешеләрне дулкынландырудан тынычландыруга, бурууга һәм кризис вәтәчәк дип әйтү, кризисны күзәтмәгә тырышу бу юлда масса күләм мәгълүмат чаралары аша кәреш алып бару аларга хас. Миңа калса, рубльнең менә бу вакытлыча гына үсүе, ул бу вакытлыча гына, чөнки үлгән 5 доллар ул вакытта вакытта да кыйммәт торды һәм ул беркайчан да төшә алмый, бик тә түбән. Бәлкем рубль үзенең позициясын бераз яхшырса, бу икенче хәл. Әмма ләкин рубльнең долларга карата зур өлешләр үзенең позициясын үзгәртү. Бул рад мөмкин түгел. Икътисадында үсүе роль уйный, әйтик, менә әгәр Россиянең шул ук промышленность һәм сәнәгатендә үсеше күренсә, аларның кулы карда балансы үзгәрә алачак. Бу бит безнең кітабыда күренми. Шуңа күрә мондай тимитик фразларны бирү менчә ярамый дирергә. Бу рубльнең вакытлыча гына җиңүе властьның сүзләрен тыңлау кирәк, әмма ләкин фразларны чатның реаль секторына карап, шул финанс базарына карап бирергә кирәк бәяләрне.
Шулай итеп, рубльнең чит ил валюталары белән тартышуын белгечләр төрлечә бәяли. Берәүләр моны Россия икътисадының күтәрелә башлауы дисә, икенчеләр вакытлы күренеш ди. Татарстанлыларның күпчелеге исә долларның чуын китә. Чөнки әлегә республикада сатылган товарларның 60-70% тирәсе чит илдән кайтартылган. Аларга бәя төшсә, бераз булса да тын алып була башлар иде ди кешеләр.
Азатлык радиосы.
Британияда парламент депутатларының күп акчалар сарыф итүе турындагы мәгълүмат зур шау-шу тудырды. Премьер-министр Гордон Браун депутатлар өчен гафу үтенде. Әмма бу гына җәмгыятьне тынычландыра алмасыман. Тулырак итеп Алиг Мисили.
Британ депутатларының чамадан тыш акча сарыф итүе үз кисәләрен дәүләтнеке белән бутау турында абруйлы Daily Telegraph гәзите язып чыкты. Әйтергә кирәк, бу Британия өчен яңалык түгел. 5 ел чамасы элек нәкъ шундый җанҗал бер купкан иде инде. Шуңа да карамастан бу яңа мәгълүмат кабат зур шау-шу тудырды. Британ депутатларының хезмәт хаклары булай да зарланырлык түгел. Елына 100 мең доллар чамасы, илдәге уртача эш хакыннан 2 тапкыр күбрәк. Моннан тыш аларга бихисап өстәмә түләүләр каралган. Булары кайвакыт хәтта хезмәт хакларында артып китә икән. Мисал өчен депутатларга Лондонда я үз бүлгесендә икенче торак чыгымнарын каплау өчен елына 36 мең доллар акча каралган. Депутат вазифасы белән сәфәр йөргәндә алар азык-төлеккә елына 10 мең доллар. Эш башкару өчен кагаз, калам һәм башка кирәк-яракларга тагын 10 мең доллар акча тота ала. Daily Telegraph исемлеге шактый узун. Анда депутатларның салым түләүче хисабына йорт, бакчаларын төзекләндерү, теннис корты астына су үткәрүләрдән алып, бакчачы тоту, этләренә азык сатып алуга кадәр мисаллар китерелгән. Британ премьеры Гордон Браун бар парламент исеменнән гафу үтенде.
We also as politicians have a responsibility.
Сәясәтче буларак, без бу эшкә үзебезне түгелә, халык мәнфәгатен кайгырту өчен килгән. Мин бар сәясәтчеләр һәм партияләр исеменнән шушы хәлләр өчен гафу үтенергә телим.
Politicians on behalf of all parties for what has happened.
Гордон Браунның бар партияләр исеменнән сөйләве юкка түгел. Казна акчасына типтергән депутатлар арасында аның либаристлар партиясе генә түгел, оппозициядәге консерватив партия вәкилләре дә бар. Консерватив партия башлыгы Дэвид Камерон да гафу үтенеп, депутатларның чыгымнарын каплау тәртибен үзгәртергә чакырды. Шулай да бу җанҗал беренче чиратта Браун хөкүмәтеннән сугарсыман. Икътисади кризис сәбәпле либаристларның абруе булай да тарихта иң түбән дәрәҗәдә. Соңгы фикер белешүгә караганда нибары 23% чамасы. Консервативларныкы 2 тапкыр югарырак. Юн айында үтәчәк җирле һәм Европа сайлауында либеристлар оттырса, Браун хөкүмәтенә басым тагы да артачак. Бу очракта 2010 елда үтәчәк парламент сайлауы нәтиҗәсендә Британиядә хакимияткә консервативлар килергә мөмкин.
Микрофон алдында Али Гылми булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбызны дәвам иттерербез. Безнең икенче өлештә Башкортстан Свердлов өлкәсе белән рәсми мөнәсәбәтләр кормакчы, ондагы башкортлар игътибар булмауга зарлана. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 12 май, сишәмбе. Азатлык тапшыруында. Башкортстан Свердлов өлкәсе белән рәсми мөнәсәбәтләр кормакчы. Андагы башкорт оешмасы йөрле вәкиллеккә мактау белдерсә дә, милли мәнфәгатьләрнең үтәлеп бетмәү турында белдерә. Ни сәбәпле Иран хакимиятләре журналист Роксана Сабрина азат итәргә булды? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Иран американ ватандашы 32 яшьлек бәйсез журналист Роксана Сабринны башта күзләүдә гаепләде, аннан соң аны иреккә чыгарырга булды. Моны ничек аңларга? Сабринны яклап халыкара дәрәҗәдә кампания күтәрелгән иде. Хәзер ул иректә. Роксананың кулга алынуын эшкәлекләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
32 яшьлек американ ватандашы, Иранның журналист Роксана Сабиринин исеме соңгы атналарда хәбәрләрдә еш яңгырады. Япониядән АКШ-ка кадәр дипломатлар һәм зур рәсмиләр Ираннан Сабирини иреккә чыгаруыны таләп итте. Ираннан чит ил мәгълүмәт чараларына хәбәрләр бирә торган журналист Роксананың кулга алынуы аның бер көнне кибеттән шарап сатып алуы белән башлана. Ислам Республикасында бу тыелганга полицияны тәртипсезлектә гаепләп кулга ала һәм ахырда бу гаепләү шпионлыкка әйләнә. Бу процесс барганда халыкара җәмәгатьчелек моңа җитди каршылык белдерде. Алар Ираннан Сабирине иреккә чыгарылуын таләп итеп төрле чараларга катнашты. Роксана исә үзенә булган гаепләүләргә протест белдереп ачлык игълан иткән иде. Иранга ясалган үндәүләрнең нәтиҗәсез калуын күргән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 30 апрельдә ясаган чыгышында әлеге вазгият Иран белән хезмәттәшлекнең ни дәрәҗәдә авыр булуын күрсәтә, дип чыгыш ясаган иде. Шулай да дипломатик сөйләшүләрнең уңай нәтиҗәсе булыр дигән өмет кел яшәп килде. Хәзер Роксана иреккә чыгарылды. Ләкин бер АКШ журналистын гаепләп, кулга алу Иранга нигә кирәк булды? Иран Роксананы тышкы сәясәте өчен кулланды дигән фаразлар йөри. Кайбер күзәтүчеләр Барак Обаманың соңгы көннәрдә Иранга карата, бигрәк тә атом программы турында юлламаларын бастыру өчен Иранның мондый сценарий уйлап табуын ала сөрә. Бүген Иранның көндәлек Сәрмая газетасы узган ай Пакистанда узган конференциядә АКШ һәм Иран рәсмиләре арасында Сабири мәсьәләсе хакында махсус сөйләшүләр булуы турында хәбәрен таратты. Ләкин Американың элекке дәүләт секретарлыгындагы югары рәсмиләреннән берсе 6 елдан бирле Иранда яшәгән Сабиринин иреккә чыгарылуы мәсьәләсендә Иран белән АКШ арасында бернинде дә яшерен сөйләшү булмавын белдерә. Иранны журналист Машаулла Шамсулвази исә Сабиринин иреккә чыгарылуында Техран һәм Вашингтон арасында алыш бирү сөйләшүләренең тәэсирен күрә. Америкада бер Иранны илгә күп төрле максатта компьютер чипләре кертүдә гаепләнеп кулга алынды. Иран тышкы эшләр министры Сабиринин кулга алынуыннан соң АКШта Иран ватандашларының да кулга алынуын искә төшерде. Шул уңайдан бу үзенә күрә бер алыш биреш мәсьәләсенә әйләнгән. Ләкин ике арада чыннан да сөйләшү булгандырмы, монысын әйтә алмыйм, ди ул.
گوییم میخواستن مبادله کنن. حالا من نمیدونم چنین مبادلهی صورت گرفت یا خیر.
Сабиринин кулга алынуы шулай ук президент сайлауы ярышына туры килә. Шулан айдан таған бір касайланырға тілеген Ахбени Нежатнын мұны үз мақсадында кулануы да мүмкен деген фаразлар бар. Анын шулайы көбірек тауыз жиу ішін Акыш белән бәйләнешләрне яңартырга тырышуын күрсәтергә тиләве дә бик ихтимал. Чөнки ул узган атна Роксана мәсьәләсенә карата махсус фәрман чыгарган иде. Ул анда халыкара җәмәгатьчелеккә Роксананың мәхкәмә эшенен гади шартларда узашагын вәгъдә иткән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр
Дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда янгыннарга каршы чаралар күрелә. Соңгы 5 көндә 3-4 тапкыр янгын чыккан булган икән. Зыян күрүчеләр шактый. Башкортстан парламенты депутатлары Свердлов өлкәсенә рәсми эш сәфәренә китте. Җирле башкорт оешмасы Башкортстан вәкиллегенә мактау белдерсә дә, Уфадан хәбәрләр барып җитмәүгә зарлана. Толырак итеп Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстанда янгындарга каршы махсус режим игълан ителде. Гадәттән тыш хәлләр идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, күптәр сүпсар яндырып янгын сыгара. Хәзер иһә буның өчен штраф түләргә тура киләчәк. Һуңгы 5 көндә генә республикала бакса участкаларында 17 зур янгын теркәлгән, 16 бакса йорты тулыһынса янып юкка чыккан. Стерлитамак районының Ясная бақсағында, Үфінің Калинин районында орынлашқан Қарағай бақса кооперативтарында ұттың бір йорттан икінсіхіне көсіп тифтелеген кіші зиян көрген. Бұнан хон кескі сағаттарда пиротехника менен файдаланып, халықтың тыныслығын бұдусларға қаратала административ саралар көрләсек. Дәулет йылышы құрылта депутаттары ұшындай қанун қабыл итерген етлей. Шулай ұқ федерал йылышқа қанун сығару башланғысы менен дә сығыш шәһәргә иҫәп тоталар. Парламент комитеты рәисе Рауил Бикбаев әйтүенсә, уларның береһе китапханалар тураһындагы федераль канунга үзгәрештәр индерүгә кагыла.
Һәм буна хәзер без китапханаларда ла шу 14 яштан яшьләрнең файдалану мөмкинлеген яклап тәкъдим индердек. Бу мөһим дип уйлыйм мин, чөнки 14 яш ул кешенең иң гылымгә, билемгә антылган вакыты. Бул уга китапхана хазиналары безнең китапханаларга байлык менен файдалану өчен яңа мөмкинлекләр аса.
Дәүләт йыелышы курултайның сираттагы ултырышында Башкортстан президентының дәүләт йыелышы курултайга еллык мөрәҗәгатьнәмәһен буемга ашыруды канундар менән тәэмин итү буенча саралар планы караласак. Парламент рәисе Константин Толкачев әйтүенсә,
послание президента ставит новые неотложные ответственные задачи перед депутатами Государственного собрания Курултая Республики. Дает ориентиры по дальнейшему развитию совершенствования республиканского законодательства.
Ултырышта шулай ук хезмәт базарындагы хәл, ундагы тотырыклылыкты һаклау сараларына арналган хөкүмәт сәгатендә узгарыласак. Республикала ирдәр түлһеҙлеген дәвалауҙа яңы алым ҡулланыла башланы. Республика перинаталь үҙәге хеҙмәткәрҙәре уны күҙәнәк инъекцияһы ярҙамында хәл итергә тәҡдим итә. Элегерәк нибары Европа клиникаларында яһалған юғары технологиялы операция әле республикалала үҙләштерелде. Күҙәнәк инъекцияһы түлһеҙлек диагнозы ҡуйылған ир егеттәргә тура мәғәнәлә нәҫелен дауам итеү мөмкинлеге бирә. Ягъни операцияла пациенттың үҙ орлығы файдаланыла. Ҡатын-ҡыҙ күҙәнәктәренә ул махсус инъекция ярҙамында индерелә. Яһалма аталандырыу микроскоп аҫтында нибары 3 минут эсендә генә башҡарыла, ти Республика перинаталь үҙәгенең бүлек мөдире Рәмилә Үҙәнбаева.
Ошо бүлек асылғандан алып, әгәр дә инде ҡатын-ҡыҙҙар түлһеҙлеген дауалаһаҡ, бөгөнгө көндә ошо ысулды ҡуллану ул инде ирҙәр түлһеҙлеген дауалау өсөн мөмкинлек бирә. Һәм белеүегезсә, бүгенге көндә әгәр дә инде хатын-кызлар түлһеҙлегенең сәбәбенең проценты 45% хатын-кызларда булһа, шул ук процент 45% егеттәрдә лә сәбәбе булып тора инде түлһеҙлектең. Ирләрнең түлһеҙлеге минең уйымса инде бында күбеһенсә ошо йенси юл менән таралыусы сирдәр һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән шеш ауырыуҙары арҡаһында инде һәм шулай ук никотин, алкогольдың хөдөмтәләре, стресс, кисерлеген стресстардың кире йогынтыһы, шулай ук экология Һәм тагыла мин әйтер идем, менә һуңгы елларда инде мобиль телефондардың һәм компьютердардың һөҗүмтәһе, кире һөҗүмтәһе ошо төлһәрлеккә килтерә.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген Свердлов өлкәһенә Башкортстан парламент депутатларының эш сәфәре башланды. Бул сәфәрнең рәсми булмаган максаты өлкә башкорттары яшәеше белән якындан танышу. Безнең әңгәмәсе Свердлов өлкәһе башкорттары оешмасының әүдем агзаларының береһе Ләйсән Идрисова. Ләйсән, Свердлов өлкәһендә әле нисә башкорт яшәй һәм уларда ниндирәк мәсьәләләр борсый?
2002 елда үткән халыктың исәбен алу мәгълүматлары буенча, Свердлов өлкәһендә 40 меңгә якын башкорт яшәй. Улардың мәнфәәттәрен, улардың милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен, тормышында бәндә бик уңышлы эшләп килә безнең Башкортстан Республикасының бәйин вәкиллеге һәм калаларда, районнарда эшләп килгән оешмалар. Атамыз-Кулайскийда бик матур эшләп килгән оешмалар. Нижитагил қалағында. Олар, әлбеттә, башқұрт халқына, башқұрттан айырым яшаған, сүйтүркелерде яшаған башқұрттарға, олар әлбеттә өздерінің милләт болып сақлап қалыр үшін тілдерін қалғарға керек. Оңайдан райондарда башқұрт тілі мәктептері барыла, райондарда бигрәк тә ауыл мәктептәрендә программаға ендіріліп оқытыла. Ол, әлбеттә, дөйім вәкиллектің оңышы, дөйім вәкиллектің эше. Һәм нисе тәгел калагында, камыз курасы калаларында, факультатив рәвешендә, һәм әлбәттә урыс тылында калаганда, ул мәктәп бик күптән эшләп килә. Факультатив рәвешендә алтарлар башкорт телендә калалар. Бу әлбәттә яхшы, балаларны яшьләр балаларга туган теленә, башкорт телендә, башкорт тарихына карата жыю тәрбияләйләр. Ничек тырыша, олар Башкортстанга төрле экскурсия оештырып, бында килгән башкорт коллективтарына, башкорт драма театрына, гастрольдарга килгән артистларның чыгышларына төрле конкурстар оештырып, балаларды тәрбияләйләр башкорт рухында. Әмма бу минемчә бик әз, чөнки информация, мәгълүмат халыкка барып итмәй. Булмаса килгән балалар беләләр, улар атасына беләләр. Әмма иҗтимагый тормышка алыкмаган, үзләренең эшеннән мавык бирән кешеләр дә бар. Уларны да алыктырырсын, безгә мәгълүмат итешмәй. Мин үзебезне Безгә генә Абасы каналдан телевидение була торган, телетапшыру була торган, онда кешеләр киләләр ине, һорайлар ине, беләләр ине, уларга мәгълүмат барып итә ине. Ә хәзер Кызыл Сакыр шоуында мөмкинлек юк, һәм менә БСТ телевидение бергә бында үзенең тапшыруларын ретранслировать итешләр ине, Юлдаш радиога бында үзенең тапшырударын халыкка әйткәргә ине, бик тә яхшы булыр ине. Чөнки шундый мәктәп шыкма халыкта бар. Ул без менә кешеләр менә сорашканда, нинди генә сара булмаган, гастрольмы, берәй тантаналы мероприятие булганда, или просто кешеләр менә сорашканда, алар гаядә, нишләп безгә БСТ каналы уратмый, нишләп безгә Юлдаш яңгырамады фрейда. Безгә яшьлекне үзебезнең туган телдә ишетергә, туган телдә сөйләшергә, җырларды тыңларга интегәр.
Ләйсән, Башкортстан ягыннан халыкты мәгълүмат менән тәэмин итү буенча ниндидер ярдәм бармы?
Ярдәм дигәндә, башта әлбәттә Башкортстан телевидениесенең бында корпусы булды, бу бик тә яхшы булды улар. Бу тапшыру берикәсендә шундый самолет атты, тамашасылар арасында. Хәтта ул тапшырыла булгач, 2 елдан соң АТН каналында яңадан күрәтелә башлагандан да, күрәтелә башлагач, кешеләр бик яхшы каршы алдылар. Әмма на районда тапшырулар күрә алмадылар АТН-дан килгән. 2003 елдан бирле ондай тапшыру юк, әмма кешеләр һаман да ишетәләр, һаман да таныйлар, һаман да карыйлар. Башкортстан ягыннан ярдәм дигәндәй, мына БСТ регион дигән бер оешма бар, ул БСТ-нан бер берлектә оештырылган. Bunda onun yetakçisi Azamat Timirbay'dan kilip, bunda o kabil mesleklerinden yetakçilerine ısıraşıp, студия город деген бір, бұнда радио студия бар, оларын асырашып, өлештілдер, мендер келеші өзәкілдерлер. Әмі шынан ары үшкетайман, ол құрағын ақсала барып, бәйләне, ақсала ғойын сіптері яқшы үйірек қалетілге, мұғын бұл мәселелі қалетілер. Сөнке бұл ұқтанда антылышы бар, Башқұрстан телевидение ұлағанда менің ұлағанда антылышы бар, радио ұлағанда, әмі шо бүтін мәлі ақсала барып таша.
Башқұртыстан парламенті депутаттарының рәсми мақсаты екі аралық қанундар сығару үлкәсінде қызметтәшлік тұрағындағы келешуге қол қою. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиосы, Өфе.
Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашымда azatlik.org сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершиндә Азатлық радиосын тыңлағыз.
Озатлықтың Шираттағы қызған таба яшьләр тапшыруы Татарстанның Милли музейінде болып қайтты. Онда яшьләргә қағылышлы бик көп шаралар үтә. Танылған спорт тақымнарында еш килүен алдан хәбәр иткән идек. Тиздән Халыкара музейлар көне дә якынлаша. Музей тормышы яңалыклары турында. Онда эшләүче яшьләр үзләре безгә сөйләр. Кызган таба яшьләр тапшыруын Рөстәм Исхак ялып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле кызлар, егетләр, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруы Казанның үзәгендә, нәкъ үзәгендә Милли музейда сәяхәт итәм. Хәзерге мизгелләрдә без Милли музейда эшләүче кызлар белән сөйләшәбез. Аның берсе Альбина һәм Руфия хайраннанышлылар, һәр очрашкан саен якты йөз белән каршы алалар һәм озатып калалар. Гомумән, менә шу кызлар белән тулырак танышабыз аларның эшләре турында.
Мин Альбина Гизизуллина булам. Мин инде Милли музейда 1 ел эшлим. Һәм шул арада әйтергә кирәк, Милли музейга яшьләр килә һәм музейның эшләү юнәлеше дә үзгәрә бара. Менә безгә Күптән түгел Зенит волейбол клубы командасы килеп китте. Алар белән бик кызыклы очрашу җанланган экспозиция булды. Алар бердә Пётр Бер, Екатерина ике белән аралаша алды. Алтын беләчегүчеләрне күрә алды. Һәм инде төрле костюмнарны киеп эше алды, фотосүрәткә. Спорт һәм сәламәтлек яшәү рәвеше елында күптән түгел безгә Уникс баскетбол клубы командасы килеп китте. Һәм инде киләчәктә Акбарс, Рубин кебек командалар да килер дип көтелә.
Руфия, син инде күптән эшлисең, шулай ук сөйләп китәрен. Инде кызык мизгелләр булды, кайчандан килгәнең монда?
Милли музейда гомумән яшьләр буенча мәйдан.
Эшнең буенча таныштырып әйтим, менә син безнең яшь туташ бит алдынгы.
Милли музейда әлбәттә яшьләр өчен без хәзер яңа нәрсә эшли башладык. Беренче ратта инде безнең үзебезнең менә гаҗәй җиткәч, җәйге лагерь турында дип китерә кирәк тә безнең милли музей базасында безнең тарих дигән лагерь эшләп килә. Җәй уйларында балалар, яшь үсмерләр камы буенда ял итәләр. Әлбәттә бу гадәти генә лагерь түгел, монда мәсәлән бер чорны алып, узган ел алтынлыкта чор булса, быел инде Хасан ханлыгы чоры булыр дип көтеләр. Шул чорда яшәп, шул гасыр киемнәрен киеп, шул заман ризыкларыннан авыз итеп, шул чорда яшәргә өйрәнәләр инде.
Кайчан булачак бу?
Июнь айларында.
Әйе,
үзебезнең милли музей базасында Витязь дигән клуб эшләп килә, хәрби сугышчылар Витязь клубы. Шулда йөрүче яшьләр инде күбрәк шулар ял итәләр. Ә инде болай тагын башка юнәлешләргә килгәндә, без әйтәм, хәзер ул мәктәп укучылары өчен яңа бер акция юнәлеш алды. Ул туган көнне милли музейда уздыру.
Бундай нәрсә формада үтә.
Монда милли музейда туган көнеңне уйга дигән уздырмыйсың, инде экспонатлар белән танышып, үзебезнең гореф-гадәтләребезне белеп, инде мәктәп укучыларына кеше яшьтән үк үзебезнең милли бизәкләребезгә, туган ягыбызга мәхәббәт уядып, шундый рәхнәштә бара. Алар анда экспонат эзлиләр. Ну шулай дип әйтәләр инде. Эзләү. Ә инде ахырдан шәйеш белән тәмамланам. Һәм инде тагын бер яшьләрне кинде менә бу, әгәр инде әле генә кию яшьләргә иленешкә төшләр өчен бездә милли музейда туйларында үткәр була, загызлансын. Яш паралар милли музейга киләләр, һәм инде алар өчен экскурсия уздырыла, экскурсия дәвамында төрле конкурс, бәйгеләр белән үрелеп барала ул.
Булдымы соң инде шундый ишара?
Әйе, эш туздырды инде.
Үзләре теләк белдерделәр инде.
Әйе, үзләре теләк белдерделәр, берсе инде безнең музей хезмәткәр булган инде. Әнди кисе менә бик шатларга киләчәктә дә без туйларын музейдә үткәрәтә төшләр булыр дип тәлис инде. Менә инде тагын планнарга килгәндә безнең 18 май халыкара музейлар көне була. 16 майда Милли музейда көн һәм төн акциясе старталачак. Бу акцияны яшьләр бик тә үстеп өлгерделәр. 4-нче елларда
алам. Күн дәвамында һәм төндә 12-гә кадәр биредә файер-шоулар, дискотекалар булып, яшьләр
шушында үзәктәме? Шушы музей җирлегендә.
Әйе, милли музей җирлегендә, ә миндә 1 май мәйданында. Анда файер-шоулар, дискотекалар үткәрәп, рок-группалар, концерт программасы белән булачак инде.
Бел дә булачак.
Әйе, 16 майда көтеп калабыз бөтен яшьләрне.
Вау! Бу бит кызган кова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сезнең бит газеталарда чыга, Альбина, таныштырып кит әле, мәкаләләр язасың, мен минем үземнең шул журналда синең материалларны күргәнем бар.
Һәм инде әлбәттә безнең зур бер юнәлешебез, рухи белән юнәлеш булып тора ул музейхана яшьләр газетасы. Бу бердән бер саф татар телендә чыга торган музей яшьләр газетасы. Һәм менә инде без иртәгә яшьләрек татар яшьләр клубы белән очрашабыз. Аларга менә шул башта музей буенча экскурсия уздырылачак, аннар инде без мастер-класс музей дәресе буенча рухи белән уздырачакбыз мастер-класс. Музейхана газетасы турында сөйләячәкбез һәм милли музейның яшьләр белән эшләү юнәлеше турында. Бу музейхана газетасында төрле-төрле рубрикалар, сәхифәләр эшләп килә. Ул күренекле шәхесләребез Казанда. Монда яшь укучыларыбыз, Тукай, Салих Сәйдәшка шәхесләребез белән генә танышып калмый, алар белән Казанда бәйле булган урыннар белән дә таныша. Һәм инде әлбәттә шулай ук календарь битләреннән, замандаш, минем беләсем килә рубрикаларда укучыларыбызга бик ошый, күптән түгел мин татар кызы дигән бәйге игълан иттек. Анда яшь кызларыбыз үзләре турында мәгълүмат язып җибәрергә тиеш, һәм инде татар кемдә төшкән фотосүрәтләрен бирегә тиеш. Һәм киләчәктә алар җимеше ел азагында милли музейның постерында урнашачак. Һәм инде аның белән гемәдә оештырылачак.
Менә бу эшләр эшләнеләй мисезгә килгәнчә актив рәвештә менә бу эшне алып бара башладыгыз. Татар матбугат чаралары белән, гомумән татар яшьләре белән.
Музейга мен яшьләр килде, яшьләрнең яңа идеяләре бары тик матбугат үзенә түгел, яңа идеяләр барлыкка килде. Ул маркетинг бүлеге, киңчә мәчел башта бүлекләре, анда яшьләр эшли һәм яңа идеяләр, яңа фикерләр бер-бер башка төрле юнәлештәше башлады. Инде газета килгәндә безнең тарихыбыз хаби тараф булмаган кешеләрне газетаның тиражы бик әз. Ул 1000 аны районнарда күбрәк менә даже Казаннан читтә, Татарстан читтә перемеркәләрендә шалтыратып бездән сорыйлар. Әлбәттә аны электрон сайты бар, аны сайттан карабыз, ләкин газетаның үзенең кулларына төп кысар килә, ләкин безнең әле аның калем мөмкинчекләребез юк. Бәлки безнең тарихыбызга, үткәнебезгә һәм бүгенгебезгә битараф булмаган шундый меценатлар, байлар бардыр. Без андыйлар булса, без аны көтеп калабыз, ярдәмчеләргә без бик шат.
Менә әле сез ялышмасам музейда эшләдән тыш болай укыйсыз да яме каядыр? Үзегездә таныштырып китегез әле.
Мин Казан дәүләт университетының 4-нче курсында укыйм, журналистик факультетында.
Шулай ук журналистик факультетының 5-нче курсында укыйм.
Монда эшкә килергә кемдер әйттеме, менә эшкә килегез, үзегез теләп килегезме, кызыксынып?
Мин бик күп эшләрдә эшләп карадым. Мин сотовый салонда да эшләдем, мин анда киемнәрдә сатып карадым. Ләкин үземнең йөрәгемә хас эшне инде милли музейда гына очратып, мин күптән музейда эшләп килә бирәйдем. Һәм мин иң беренче эшемне башладым смотритель булып, күзәтүче булып. Мин килдем, монда бик кызык иде. Һәм инде 1 елдан соң мин хәзер фәнни хезмәткәр булдым.
Ә син рухи?
Мин 4 елдан бирле эшләм инде, шулай ук смотритель башлаганым алдан. Аннары 2-нче курс бетергәннән соң фәнни хезмәткәр итеп булдылар.
Сез менә бик күп зур кешеләрне һәм кызыклы кешеләрне күргәнсез дәйме? Күрсәткәнсез?
Әйе. Бездә монда әдәби салоннар була, язучылар, шагыйрьләр белән очрашабыз. Менә хәзер инде яңа музей капкасына гол дип аталган акция. Спортсменнарны без монда күрәбез, дәйме? Киләчәктә без татар артистларын, җырчыларын да музейга җәлеп итәргә, чөнки яшьләр үзләренең яраткан спортчыларын, җырчыларын музейда күреп, бәлки алар да милли музейга тартылырлар, чөнки безнең Казаныбызда хәтта бер генә тапкыр да әмма 40 яшькә җитеп бер генә тапкыр да музейда булмаган кешене очратырга мөмкин. Хәтта алар Казанда яшьләр музейның кайда икәнен дә белми торган яшьләрне очратырга мөмкин. Ләкин үткән бер мәңге халыкның киләчәге юк ди, һич тә уйлап булмый, музейларда тузан җыелып ята дип.
Монда җыелмый тузан.
Монда тузан җыелырга ирек юк, әлбәттә, әлдән әле чаралар, төрле чаралар үткәрелеп тора.
Менә әлбәттә, кемнәрне күрдең син монда кызыклы кешеләрдән?
Әлбәттә инде ул язучылар. Рафаэль Мостафин бездә бик еш кунакта була. Анарсын күптән түгел Фәридә Алсу дуэты килеп китте, без аның музейхана газетасында да язып алдык. Алар даими килеп торалар, даими шундый әдәби салоннар оештырылып тора. Һәм инде шундый әйтеп узарга кирәктер, без матбугат үзәге күптән түгел газета һәм телевидение белән дә бик тыгыз элемтәдә эшләп башлап договор рәвешендә Идель һәм Сөембикә журналларында безнең даими музей ядкәрләре турында сәхифәләр чыгып килә. Һәм инде шуны әйтеп үтәргә кирәк, хәерле иртә тапшыруында безнең аерым сәхифә мирасхана сәхифәсе, анда һәр бер атнаны безнең кызыклы сюжет белән бик матур ядкәрләр турында эсәрләр
күрәсез. Сан бердем, ул журналистлар кулагына инде без менә күптән түгел 1 майдан журналистлар өчен махсус конкурс игълан иттек. Ул 6 номинация дә була, милли музей турында гына түгел, музей идеяларга багышлап жазылган жазмалар, материалдарны жыйып, 2-нче елга инде ул 1-нче мартка тапшырырга кирәк. Һәм бер ничә номинация җиңеп, бүләкләр алырга мөмкин. Бүләкләр генә түгел, ул акчалата булачагыннан спонсорлар ярдәмендә без журналистларны бүләкләячәкбез. Шуңа күрә музейлар турында журналистлар кызыксынып ясынып, сюжетлар ясасыннар дигән теләктә калас килә һәм шулай ук бер номинация ул безнең яшь журналистлар әлегенә яза башлаган, каләм чарлый башлаган журналистларга багышлана. Яшь журналистлар катнашып, бәйгедә җиңә алалар.
Кризис елында кеше килемисем шуннан да кимнәдер килешләр саны.
Киресенчә кризис елында безгә ул милли музейга ул кризис бер караганда теге халык издеп зарланып булмый. Әлбәттә зарланып торырга була инде ул теге кеше килми дип, ләкин төрле юлларын табалар менә ул проектлар бит юктан чыгалар, менә чтоб халыкны җәлеп итәр өчен гадәти булмаган формада эшләү рәвеше. Шуңа күрә мәктәп укучылары ансык киләләр.
Яшьләр күбрәкме, өлкәннәрме күбрәк килә?
Әлбәттә яшьләр дә өлкәннәр дә күбрәк килә. Хәзер без соңгы елларда туристик фирмалар эшли башладык. Алар инде чит илләрдән бик күп киләләр. Һәм инде шуның өчен төрле кызыклы акцияләр уздырабыз. Бу инде менә спорт мәдәниятлек яшәү рәвеше елыннан менә спорт командаларын әйтеп үтергә мөмкин.
Кризис чорында киресенчә халык рухи ризыкка әйе.
Менә бу спорт буенча тулырак сөйләп китсәгез, узак әзерләндегезме? Аларны җиңгәннәрен көттегезме? Җиңгән җыгып чакырмакчы егез инсаларны?
Бу бик зур реклама проект дип әйтеп була. Иң башта Уникс килгәндә әлбәттә бик зур ныкылышады. Анда алар ярты сәгатькә иртәрәк килде. Һәм аны ишек-ишекләребез артыннан чыгып бирделәр. Бик нык әзерләнгән дип, шул милли киемнәр киеп, ләкин алар бик гади кешеләр булып чыкты. Бик шады аларга, һәм инде менә хәзер киләчәктә дә шундый спорт командаларын чакырачак.
Менә бүгенге волейбол командасын азар-азарын.
Юк, кичә генә әйттеләр, дөресен әйттем.
Һәм инде кызлар, сезгә монда эшләү күңелсез түгел, сез монда бик яратып эшләйсезме? Эш хакларын ул якта яхшымы соң?
Әлбәттә, хезмәт хакы бик түбән диярдек. Без студентлар буларак иң түбән разряд. Ләкин без монда кул кушырып ятмабыз. Яшьләр булгач, алар белән бергә аралашабыз, шундый төрле чаралар. Хәзер безнең музей дәресләре уза башлады. Без йортында моңсуланабыз, татар чәе. Һәм инде киләчәктә менә безнең бик зур кунак йортыбыз бар. Аның ишек алдында бик зур проект уздырып булыр иде.
Киләчәктә? Аның мәйданы күпме аның? Зурмы мәйданы?
Мәйданы бер кварталны алып тора, һәм аны киләчәктә безнең музейны бик матур бирдер. Бик зур мәйданны алып тора, бер урамны диярлек. Ләкин безнең музей урында гына тормас түгел, без киләчәктә монда вип-заллар, кинотеатрлар, бассейннар, һәм инде автопарковкалар, монда ресторан да урнашачак, менә шу кунак хане.
Бундай планнар бар әле.
Әйе, бу инде универсиадага без әзерләнәбез.
Бу инде директорның тырыш булуыннан тора, ул шундый инициативасын белдереп, шулай тырышып эшли. Һәм безгә дә
эшләргә юл бирә, ирек бирә.
Рәхмәт бик зур безнең бүгенге тапшыруда катнаштылар милли музей хезмәткәрләре Альбина һәм Руфия. Бик зур рәхмәт кызлар, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Бүген азатлык.org интернет сайтында. Бүген Азатлык радиосының баш фатиры отырган яңа бинаны ачу тантанасы булды. Бу чарадан бер күренешне видео язманы безнең сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай ук Башкортстан хәбәрләре, Татарстан яңалыклары, мәдәният сәхифәсендә бергәләшеп җырлау безнең халыкка хасмы? Хорның тамырлары кая барып тоташа? Чиркәү сәнгате татарга килеп кермәгәнме? Шушы хактагы озын тәфсилле мәкаләне безнең интернет сәхифәдә күрә алырсыз. Тарих талаштыра мәкаләсе тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Анда сезне дә катнашырга чакырабыз. Менә соңгы фикерләрнең берсе. Бөтен сәясәтче үз мәнфәгатьләрен генә кайгырты. Матбугат шәлкемендә. Бүген татар теле мәсьәләләренә багышланган махсус газета-журнал юк. Бу вазифаны бары тик мәдәни җомга газетасының и туган тел кушымтасы үтә.
Татар башкыр дөньясы сәхифәсендә Омскида җиңү көненә зиратка барып, каберлекләрен чистарту, мәрхүмнәр рухына дуа кылу гадәткә кергән. Быел бу гамәл аеруча оештырылган төстә үтте, дип яза безнең хәбәрчеләр. Шулай ук безнең интернет сәхифәсендә игътибар үзәгендә Төркиядә үткән Идел Уралдагы хәлләр турындагы җыен, андагы рәсемнәр. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.